9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Aizvadītajā diennaktī, kad Latvija svinēja līgo svētkus, darba nav trūcis dažādiem dienestiem. Bijuši ugunsgrēki ar vairākiem bojāgājušiem. Nācies sniegt palīdzību arī pēc spēcīgā negaisa. Vēja laustie koki krituši uz automašīnām, pārāvuši elektrības vadus un radījuši citus postījumus. Zem krītoša koka bojāgājis arī viens cilvēks. Mediķi braukuši uz vairākā 1200 izsaukumiem, no tiem 300 gadījumi bija saistīti ar dažādām traumām. Šogad 41 cilvēks ir apdedzinājies, un tas ir 4 reizes vairāk nekā citus gadus. Apdegumi gūti gan lecot pāri ugunskuram, gan iekrītot tajā, gan aizdedzinot grillu vai ugunskuru. Bieži traumas ir gūtas alkohola iespaidām. Ar alkoholu lietošanu saistīti arī daži no notikošajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Tajos cietuši 19 cilvēki, no tiem viens gājējs un 6 velosipēdisti. Negadījumi notikuši visos Latvijas novados. Policija atgādina, ka tā darbosies pastiprinātā režīmā līdz pat pirmdienai. Briselē 2 dienu garumā tiekas Eiropas Savienības valstu līderi. Svarīgākie jautājumi ir par attiecībām ar Krieviju un Turciju, par migrāciju, par ceļošanas ierobežojumiem Eiropā un arī Eiropas Savienības līderi runā par pandēmiju. Baltkrievijā šodien sākusies tiesas prāva, kurā tiek tiesāti Aleksandra Lukašenko režīma kritiķi. Starp tiem ir arī opozīcijas līderes Svetlanas Cihanovskas vīrs un vēl 5 opozicionāri. Turpinot kristies saslimstības līmenim ar Covid, Latvija aizvadītajās 2 nedēļās ir noslīdējusi līdz 3. vietai Eiropas Savienībām. Iepriekš Latvija bija 1. vietā. Lai arī situācija Latvijā turpina uzlaboties, citās Eiropas valstīs saslimstības līmenis krītas straujāk. Šobrīd slimnīcās ar Covid joprojām nonāk pacienti, kuriem jau sen bija jābūt vakcinētiem. Tā norāda profesors Uga Dumpis. Šodien gan Latvijā poti pret Covid saņemt nevarēja, bet no rītdienas atkal būs atvērti vakcinācijas punkti. Iniciatīvu portālā Mana Bals iedzīvotāji sākuši vākt parakstus par to, lai vēlētājiem maksātu par dalību pašvaldību vēlēšanās. Rundālispilī katru gadu jūnija izskaņā sāk ziedēt rozes. Rundāles pils dārzā ir vairāk nekā 2000 rožu šķirņu. Katru gadu dārs tiek papildināts ar jaunām rožu šķirnēm. Naktī vietām ir iespējams pērkona negais. Dažviet negais var būt stiprs. Naktīgais temperatūra 15-21 grāds. Un arī rīt daudz viet gaidāms lietus un pērkona negais. Negais vietām izraisīs stipras lietus gāzes, spēcīgu vēju un arī ir iespējama pamatīga krusa. Rītdien valsts austrumu daļā ir iespējams karstums līdz plus 31 grādam. Arī nākamajās dienās, sestdien un svētdien, vietām ir iespējams pērkona negais, bet dienas būs siltas. Dažās upēs arī ūdens temperatūra ir ļoti augsta, piemēram, Mūsā pie Bauskas un Lielupai pie Mežotnes ūdens temperatūra sasniegusi gandrīz 30 grādus. Un tas ir jauns rekords Latvijas novērojumu vēsturē. Citur upēs un ezeros ūdens temperatūra ir starp 17 un 27 grādiem. Jūrā ūdens temperatūra ir no plus 10 grādiem Mērsragā līdz 25 grādiem Salacgrīvā. Bet Jūrmalas peldvietās ir 16-17 grādus silts ūdens. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā lasīja Solveiga Leitlande.